Слов. Лепо да сме заедно. Данас би слушали нешто од пророка, јуче сам морао радит, така да ние да иначе суботом не радим, само суботом спремам службу, а јуче сам морао на посла, така да ќемо данас онда узети едну нову проповед коју нисмо до сад имали преведену. Наслов е «Ево, стоим пред вратима и куцам». Tako da ćemo poslušati tu propoved od proroka iz 58. godine. Dobra stvar je da oni koji nisu znali engleski, nisu do sad mogli čitati, odnosno nije bio prijevod dostupan. Možemo pognuti glave. Dragi Isuse Kriste, hvala da se možemo u miru skupiti oko Tvoje riječi. Hvala Bože da imamo poruku za ovo vrijeme, Bože, koju si potvrdio i dao preko svog proroka, da možemo s potpunim povjerenjem uzeti ovu riječ, slušati je, Gospode, i primijeniti u svom životu. Molim te da nam današnji dolazak bude na blagoslov, na okrepu našim dušama, Gospode, da svakako bude koristan i nas blagosloviš, Gospode, ovu malu grupu ljudi koja se u ovom gradu skupila da sluša Tvoju riječ i da služi Tebi. Molimo Te u ime Isusa Krista. Amen.
Yeah.
u kojem sada živimo, posljednjem razdoblju, koje je imalo biti mlako razdoblje. I mogao biti u tome u krivu, ali vjerujem da je to točno. I onda budući da sada brzo se približavamo tom dobu i tom i dolasku našeg blagoslovenog Gospoda, ja mislim da je vrlo korisno za nas govoriti ljudima u dobu i času u kojem sada živimo. I neka Gospod doda svoje blagoslove čitanju njegove riječi i neka iznese kontekst dok čitamo njegovim ljudima kako bismo bili upozoreni na vrijeme u kojem živimo. I pročitajmo sada iz Otkrivenja 3. poglavlje 20. stih. Evo stojim pred vratima i kucam. I posluša li tko moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Ovo je vrlo neobičan citat pisma da bi se koristio na konvenciji, ali znate, Bog je neobičan. I on čini stvari na neobičan način. Mi postajemo toliko vezani za zemlju svojim ograničenom načinom razmišljanja o njegovom veličanstvu, beskonačnom umu, da samo pokrenemo jednu malu studiju i smatramo da nam ide baš dobro, ali kad bismo samo mogli pogledati i vidjeti kao što Bog vidi, koliko bi nam stvari izgledale i bile drugačije. A Biblija kaže da Bog djeluje na čudesne načine izvršavajući svoja čuda. I onda moglo bi se reći da je ovo prilično mali tekst da bi se uzeo za veliku konvenciju. No jest mali, ima samo nekoliko riječi ovdje, ali nije to veličina teksta. To je ono što tekst jest. To je riječ Božja. I u tome je vrijednost. Nije u papiru na kojem je to napisano, niti je u tinti kojom su ispisana slova na papiru. Nego je u tome što to jest. Prije nekog vremena u Louisville, u Kentuckyu, baš preko puta gdje ja živim, imao sam malog prijatelja, onama upoznavao sam ga. I on se popeo na tavan jednog dana, na staro potkrovlje, i tražio je posuda gore da vidi što može pronaći, baš kao što bi to mali dječak od 10 godina učinio, baš malo njuškalo. I dolje u starom kovčegu pronašao je malu poštansku markicu koja je bila požutjela. Vjerojatno je bila mnogo godina stara. Dakle, s jednom stvari na svom umu da bi možda mogao izvući od prodaje ove marke poštanske dovoljno novca da se kupi sladoled. Pa poznavao je kolekcionara maraka i niz ulicu otišao do kolekcionara i rekao je tom kolekcionaru: pogledaj ovu marku i reci mi koliko ćeš mi dati za ovu marku. I kolekcionar je uzeo i pogledao je i stavio pod svoje povećalo i rekao: daću ti $1 za tu marku. Pa on je mislio da bi 5 centi bila dobra cijena. Stoga je brzo prodao marku, uzeo taj dolar i niz ulicu po svoj sladoled. Nešto kasnije, pretpostavljam oko 3 mjeseca, taj kolekcionar maraka je prodao tu marku za $2,500.
išla je od jednog do drugoga, sada, da sada ta marka vrijedi više od 250.000 dolara. Vidite, nije to bilo komad papira, mali komadić papira je požutio, već se računalo ono što je bilo na tom papiru. To je ono što je toliko značilo. I tako je to večeras i svojim malim tekstom. Nije to papir ili koje je veličine, već ono što je napisano na njemu. To je riječ vječnog Boga. Sva nebesa i zemlja će proći, ali ova riječ nikad neće iznevjeriti. To je Božja riječ. Mnogo puta mi zanemarujemo vrijednost malih stvari. Mislim da je to velika stvar danas. Da mi svi pokušavamo biti nešto veliko. Vi ponekad propovjednik koji ima samo malu skupinu ljudi daleko nekoju misiju, on možda smatra kao, o, ja ne mogu biti Billy Graham ili ovaj Lobes, tako da nisam baš toliko poznat. Ali on ne shvaća da je jednako važan kao Billy Graham ili Oral Roberts ako je u Božoj volji vršeći svoju službu. Jednom sam bio u Britanskoj Kolumbiji s gospodinom Baxterom, mojim prijateljem, on je razgovarao, a pokojni kralj George je bio tamo kako bi posjetio škole. I sve su škole izišle tog poslije podneva da ga vide u povorci. I kakav je to prizor bio vidjeti ga. I bilo nam je rečeno da je toliko teško bolao od čireva da je jedva mogao držati lice pravilno od nesnosnih bolova. A također je bio obolio od multiple skleroze na leđima. Imao sam privilegiju moliti se za njega, kao što svi znate, Gospod ga je iscijelio. I dok je sjedio u kočiji, njegova lijepa kraljica u svom plavom bogataču, odnosno u haljini. Ali unatoč tome, on je sjedio uspravno u kočiji. I dok je prolazio pored svojih podanika kako bi im se naklonio i kraljica smiješila, a gospodin Baxter, kad su prolazili pored njega, samo je okrenuo glavu i zaplakao. I rekao je, razmisli o tome, kralj Engleske prolazi. I pomislio sam, ako se zbog toga Kanađanin tako osjeća, jer kralj Engleske prolazi, kako će biti kršćaninu kad Isus prođe pored nas? A? Kako bi nas to trebalo razveseliti i obradovati? I učitelji su izveli svoju djecu i dali im malu zastavicu, malu britansku zastavicu da mašu kralju, kako bi mu pokazali svoju odanost i svoju podršku. I iz jedne škole jedna mala djevojčica se nije vratila s ostalima. Kako je učiteljica bila jako uznemirena, otišla je niz ulicu tražeći posuda kako bi našla to dijete. I našla je tu malu djevojčicu kako stoji iza telegrafskog stupa plaćući. I uzela je to malo stvorenje u naručje, a ona je samo plakala kao da će joj se srce slomiti. I rekla je, što je bilo, dušo? Zašto nisi... Zar nisi mahala svojom zastavom? I rekla je, da, učiteljice, ja mahala sam svojom zastavom. Pa rekla, zašto onda plačeš? Jesi li vidjela kralja? Rekla je, da, učiteljice, vidjela sam kralja. Pa rekla je, onda zašto plačeš? Rekla je, učiteljice, ja sam tako malena, on nije vidio mene. Rekla, ja sam vidjela njega i mahala zastavom, ali bila sam premalena da bi on to vidio. Dakle, to je možda tako s kraljem Đorđom, ali nije tako s kraljem Isusovom. Bez obzira koju malu stvar učinite, on zna svaku malu stvar koju učinite. Stoga, vidite, male su stvari preko kojih prelazimo, a koje toliko znače. I onda ponovno riječ Božja je oprost, to je isceljenje. Bilo koji od Kristovih otkupljateljskih blagoslova pripada vama ako možete prihvatiti ovu riječ. Dakle, snimio sam na ovim kazetama kako govorim o mom. Ako zauzmete ispravan mentalni stav prema bilo kojem božanskom obećanju koje je Bog dao, ono će se ispuniti. Ako samo gledate to ispravno, ako vjerujete to što je Bog rekao, ali morate gledati to ispravno. Mnogi su od vas možda poznavali Johna Sproula koji je bio njem i koji je bio iseljen i sada je propovjednik. I ne mislim da je sada trenutno, nekad je bio propovjednik, propovjedao je nekima. I rekao je da je jednog dana otišao u La Salle u Lorient u Francuskoj, on i on i njegova žena, to je bilo prije nego što je ona umrla. I rekao je da je primijetio Isusov kip. Stajao je s rukama u džepovima i rekao je, o, što je kipar mislio o time što je načinio takav kip. Rekao je, to diskreditira gospoda Isusa. Rekao je, pa izgleda gotovo kao obličje čovjeka, onda nema nikakvog izražaja u tome. I razgovarao je sa svojom ženom i vodič je došao gore. I rekao je, pretpostavljam gospodine da kritizirate taj kip. Rekao je, da. Rekao je, vidite, vi ga ne gledate ispravno. Rekao je, pođite sa mnom. I došao je dolje do podnoža križa. I onda je bila ograda za klečanje ili oltar. I na tom oltaru je bio jastučić i bio je postavljen zaista dobro. Rekao je, kleknite gospodine Kroll. I rekao je, pogledajte sada gore. I gospodin Kroll je rekao, kad je pogledao gore, da je mislio da će mu srce prestati kucati pred izrazom njegove agonije i njegove patnje, onim što je on učinio za nas griješnike. I vodič mu je rekao je, gospodine, kipar, načinivši kip, načinio ga je tako da ljudi kleknu i pogledaju gore kako bi ga vidjeli. On nije načinjen da se stoje po strani i gleda, već da se klekne i pogleda gore ovako. I tako je s Božjom riječju. Ona nije načinjena da se stoji po strani i kaže, dani čudesa su prošli, ne postoji tako što kao što je religija Duha Svetoga i da je iskrena i na novorođenje. Nije načinjena, nije tiskana za tu svrhu. Tiskana je da se klekne i pogleda gore na obećanje. Onda će vam izgledati drugačije. Kad kleknete pred Boga i držite njegovu riječ i kažete, o veliki, beskonačni, vječni, svemogući Jahve Bože koji si poslao ovu riječ. I ona je postala tijelom i prebivala među nama. Jesi li ti isti? Jesi li izgubio svoju silu? Pogledajte to ovako, jednom tako na svojim koljenima. Vidjet ćete da će vam Duh Sveti odgovoriti da je on upravo isti danas kao što je oduvijek bio. Ali morate to gledati ispravno, na svojim koljenima, s poštovanjem. I onda dok razmišljamo o kucanju na vrata, evo stojim i kucam na vrata. Jednostavno se ne mogu sjetiti tog umjetnika koji je naslikao sliku Isusa kako kuca na vrata, za koju pretpostavljam da je poznata svakom kršćaninu ovdje. No, međutim, kad je slika naslikana, ona prvo mora proći kroz dvoranu kritičara i nego što može ući u dvoranu slavnih. I kakva je to predivna slika crkve? Prije nego što crkva može biti uznesena i dovedena u dvoranu slavnih, ona ovdje prolazi kroz dvoranu kritičara. Svi oni koji žive pobožno u Kristu Isusu bit će progonjeni. Mora proći kroz kriticizam. Ako nema kriticizma, nema slave. Dakle, ovaj umjetnik, kad je uzeo, promatrao svoju sliku, dok su kritičari kritizirali i pokušavali pronaći nešto, on je bio jedan kritičar koji je pišao i rekao, o, tvoja slika je jako dobra. Profil Krista je savršen. I on, kako dolazi noću sa svjetiljkom u svojoj ruci, kuca na vrata, to je zadivljujuće. S njegovim izrazom onoga koji iščekuje da čuje kako iznutra. No, rekao je, gospodine, jednu stvar ste izostavili na svojoj slici. Rekao, a što je to dobri moj čovječe? Rekao je, niste stavili nikakvu kvaku na vrata. Kako bi on i mogao ući da netko otvori na to, na njegovo kucanje unutra? On umjetnik je rekao, vidite gospodine, ovo je drugačija vrsta vrata. Vidite, kvaka je unutra. Tako je i večeras. Kvaka je unutra. Vi morate otvoriti. Nije to ništa što on već nije učinio. On je poslao svoju riječ, on je poslao svoje sluge, učinio je znamenja, čudesa, čuta. Ali vi ipak morate otvoriti kako biste ga pustili unutra i razmišljati o njemu kako kuca na vrata. Mnogi ljudi kucaju na vrata. Mnogi veliki ljudi pokucali su na vrata tijekom doba. Naprimjer, što da je u danima rimskih careva, što da je veliki Cezar otišao dolje do kuće seljaka, pa to bi bila velika poniznost za Cezara jer je on bio car. Ali što da je sišao dolje do kuće seljaka i pokucao na vrata? I taj bi seljak otišao do vrata, pogledao vani, vidio da je to Cezar koji stoji pred vratima, samo jedne siromašne ponizne osobe. Pa bili bi tako počašćeni, otvorili bi vrata i rekli, o veliki care Rima, uđi u moju kuću. Čast mi je i pomisliti da bi car Rima došao na moja vrata. Uđi, i ako imaš išta u mojoj kući što želiš, samo se posluži. Naravno, bio bi počašćen primiti rimskog cara u kuću siromaha. I zatim, što da je u danima pokojnog Adolfa Hitlera, što da je gospodin Hitler u svojim danima dok je bio diktator Njemačke, što da je otišao dolje do kuće vojnika pješadije i pokucao na vrata. I mali bi vojnik podigao zastor i vidio velikog diktatora Njemačke kako stoji pred njegovim vratima. A on samo sluga. A širom bi otvorio vrata, stao pozorno s njemačkim pozdravom i rekao bi, o veliki Hitlere, iskazali ste mi čast i počastili moju zgradu i moje mjesto prebivališta. Preponizno je to za vas, gospodine, vi koji ste Führer Njemačke, uđite. Ako ima išta u mojoj kući, slobodno uzmite. Vaše je. Zasigurno da direktor, diktator, ispričavam se, da diktator i Führer Njemačke dođe u kuću vojnika pješadije. I u redu, recimo ovo, što da naš predsjednik Dwight Eisenhower, što da Dwight Eisenhower dođe na vrata najboljeg demokrata koji je u Greenville. Bili biste počašćeni da imate predsjednika Eisenhowera pred vratima. Možda se ne slažete s njim u politici, ali on je velik čovjek. On je jedan od velikih Amerikanaca i on je predsjednik naših voljenih Sjedinjenih Država. I ne zanima me ako se ne slažete s njim, bila bi vam čast primiti ga. A želim vam reći još nešto. Da gospodin Eisenhower, kojeg volim, on je naš predsjednik, i da on to učini. Ponizi se, došavši na vaša vrata, televizija bi to objavila, novine bi to objavile, cijeli svijet bi znao da je predsjednik Dwight Eisenhower došao u Greenville, u Južnu Karolinu, na vrata siromaha, to ušao unutra i posjetio ga. Naravno, jer je on važan čovjek. Što da je engleska kraljica, koja je baš nedavno posjetila Sjedinjene Države, što da je došla u Greenville i pronašla najskromniji dom koji je u Greenville i pokucala na vrata. I da je to vaš dom i vi biste otišli do vrata i vidjeli da je to engleska kraljica, bila bi vam čast ugostiti englesku kraljicu. Zasigurno. Rekli biste o kraljice, uđite u moju kuću i ako ima išta ovdje što želite, možete to imati. Da ste imali mali nakit koji vam je majka dala ili vam neki dobar prijatelj poklonio i da ste to jako cijenili, ipak kad bi kraljica rekla, a voljela bih to imati, vi biste joj to dali. Jer bi vam bila čast dati joj to, jer je ona važna osoba. Vidite, iako niste njen podanik, ali ona je najveća kraljica na zemlji. To je među kraljevstvima nacija. Engleska kraljica, engleska najveća kraljica na zemlji koju imamo danas. I bila bi vam čast da joj date bilo što što bi zatražila, jer je ona jedna od najvažnijih žena na zemlji danas. To je važnost osobe pred vašim vratima. Ali ovo, tko je važniji od Isusa? I tko je odbačeniji od Isusa? Možda bi vas predsjednik htio oštro ukoriti, izgrditi ili vas nečim povrijediti. Kraljica bi možda htjela uzeti nešto iz vaše kuće kad vas podsjeti, ili bi Führer Njemačke možda htio pogubiti vojnika. Ali Isus vam želi dati najbolju stvar koju vam itko može dati i jedini je koji to može dati. Vječni život, iscjeljenje vašeg tijela, zamijeniti umor radošću, ukloniti tamu i dati vam da kličete pobjedu. Želi uzeti vaš grijeh i dati vam život. Obrisati smrt s vas i dati vam vječni život. A ipak je odbijen s vaše više vrata od svih vladara i kraljeva koje je ova zemlja ikad imala. Vidite, on stoji i kuca na vrata, kaže, i otvori li tko vrata, ući ću unutra. On želi razgovarati s vama, on želi učiniti nešto za vas. Postoji samo jedna stvar koju će on uzeti od vas, to su vaši grijesi ili vaše bolesti. A zasigurno ih više ne želite nositi. Stoga on kuca na srce. Ali budući da je đavao izopačio pravednost, drži ljude podalje od Krista. Kažete, brate Brahame, samo trenutak, malo se ne slažem s tobom. Pustio sam Isusa u svoje srce prije 25 godina ili prije jednu godinu. Cijenim to. Svaki propovjednik bi to cijenio što ste pustili Isusa unutra. Ali želio bih postaviti ovoj crkvi večeras jedno pitanje. Želim da to shvatite zaista dobro i jasno. Kad ste ga pustili unutra, pod kojim uvjetima ste ga pustili unutra? Jeste li ga pustili unutra samo da vas spasi od pakla? Ili ste ga pustili unutra da bude vaš gospodar? Dakle, poprilična je razlika. Što da ja dođem do vaše kuće, pokucam vam na vrata, a vi kažete, brate Brahame, uđi. I uđem u vašu kuću i vi kažete, brate Brahame, dobrodošao si u moju kuću. Pa osjećao bi se kao kod kuće. Otišao bih amo, i ako bih bio gladan, otišao bih do frižidera i napravio si sendvič. I ako bih se osjetio kao da sam malo izmoren, izveo bih svoje cipove, legao na krevet i pojeo taj sendvič. Ja jednostavno bih se osjećao kao kod kuće, vjerovao bih vam na riječ. Ali da ja odem do vaše kuće ili vi dođete do moje kuće i pokucate mi na vrata, ja vas pustim unutra, ali kažem, u redu je, gospodine, možeš ući, ali ne idi dalje od ovih vrata, ostani upravo tu. Dakle, to je način na koji previše kršćana danas puste Isusa unutra. Ne žele ići u pakao, ali oni se boje dopustiti mu da bude gospodar. Gospodar znači vladarstvo, preuzeti vlast nad svime i vladati vama i upravljati vama i preuzeti u potpunosti sve što jeste. Tako on želi ući. I previše je vas pentekostalaca koji ga samo tako pustite unutra. Istražit ćemo to samo za trenutak. Dakle, nalazimo da kad Isus uđe i vi mu kažete da, nemoj mi dopustiti da odem u pakao, gospode, ali ja, kad on uđe u srce, jeste znali da ima mnogo malih vrata unutar tih vrata. O, cijeli zid je pun malih prostorija po cijelom vašem srcu. I prva mala vrata, kad uđete u srce, reći ćemo, hajmo ih postaviti s desne strane, kad uđete u srce, tu su mala vrata koja se zovu moj privatni život. Dakle, vi pustite Isusa unutra, ali nemoj imati ništa s mojim privatnim životom. Dakle, na taj način previše kršćana puste Isusa unutra. Prije nekog vremena imao sam privilegiju rukovati se s vašim državnim evanđelistom ovdje, predivnim Božim čovjekom, Billyem Grahamom u Louisville u Kentuckyu. I slušao sam, bio sam na njegovom doručku s doktorom Mordokaja Hemom. Svi znate da sam ja dolazim kao baptista. Doktor Hem je bio, Billy Graham je njegov obraćenik gospodu Isusu. Doktor Hem i ja smo sjedili zajedno i jeli. Bill je ustao da bi govorio i rekao, uzeo bi je Bibliju i rekao, evo primjera. Rekao, kad je Pavao izašao u svom danu i imao obraćenika, pa vratio se za jednu godinu i taj ih je obraćenik imao 30. Rekao je, ja mogu otići u grad i ne bih iznosio brojke jer se ne sjećam baš koliko ih je rekao. Recimo, na primjer ovako, ja imam 20.000 obraćenika, vratim se za jednu godinu i ne mogu ih naći njih 20. I rekao je, razlog je ovaj, vi propovjednici sjedite u svojoj radnoj sobi s nogama podugnutim na stol i napišite ljudima pismo umjesto da iziđete i rukujete se s njima i ugodno toplo porazgovarate s njima i pozovete ih u svoju crkvu. Mislio sam da je to jako dobro i cijenio sam to. Ali ja, ne da se nikako ne slažem s ovim hrabrim Kristovim vojnikom, ali želio bih reći ovo. Vidite, ondje nije bilo nikakvih propovjednika koji bi zadržali tog jednoga. Stvar je o tome što danas ljudi u ovim velikim probuđenjima koje imamo u naciji, što ih ponesu emocije i dođu do oltara i kažu, prihvaćam Krista kao svog osobnog spasitelja i vrate se natrag i nikad ne idu dovoljno duboko s Bogom da bi zapravo bili na novo rođeni. U tome je problem. To je intelektualno shvaćanje Krista. To nikad neće djelovati. To mora biti staromodno iskustvo, kao što je Pavao naučavao krštenje Duhom Svetim natrag i novo stvorenje u Kristu Isusu. Da se svako stvorenje u zemlji okrene protiv tog oblačenika, on bi izdržao, obratio bi svejedno, jer je on bio negdje. I niti jedan čovjek na svijetu ne bi zaista trebao biti stavljen za propovjedaonicu dok prvo nema iskustvo duboko u divljini, ili bih rekao iskustvo duboko u pustavi gdje je susreo samog Boga. Čovjek koji je ikad susreo Krista licem u lice duboko u pustavi poput Mojsija više nikad nije isti od tada nadalje. O teolozi mogu ustati danas, mogu objasniti da su dani čudesa prošli Biblijom. Nevjernik može ustati, uzeti Bibliju i dokazati vam da nema Boga. A metodisti mogu dokazati da su oni u pravu, baptisti mogu dokazati da su metodisti u krivu i da su oni u pravu, i pentekostalci mogu dokazati da su svi u krivu i da su oni u pravu. Ali puno toga bi se moglo dokazati o pentekostalcima također. Ali dopusti mi da ti kažem, brate, ali ako je čovjek ikad stajao na tom svetom pjesku, neka je on metodist, baptist, pentekostalac ili što već, i kad susreo Boga licem u lice, nema teologa na svijetu koji bi mu to mogao oduzeti. On je bio negdje, on zna o čemu govori, on je imao iskustvo gorućeg prisutnosti živoga Boga. I sve gumice za brisanje i sva objašnjenja pisma i uranjanja nikad neće ukloniti to iz njegovog srca, jer je on postao novo stvorenje u Kristu i postao je sa silom svemogućeg Boga i oživljen u Kristu. A đavao, neprijatelj vaše duše, ne može hodati po tom svetom tlu gdje ste susreli Krista i znate o čemu govorite. Možda nemate dovoljno obrazovanja da to objasnite, ali znate o čemu govorite. To je istina. Mi trebamo više takvih. To se ne objašnjava, to se prima. Ja mogu objasniti 9 darova, ali ih nemam. Možda ne bih mogao objasniti mnoge stvari ili razjasniti. To nema nikakve veze s tim. Primiti Krista znači primiti osobu Gospoda Isusa. Nešto što znate da se dogodilo jer ste bili ondje. I onda čim se pojave male kušnje, kršćanin koji je tek došao i prihvatio Krista kao osobnog spasitelja, koji nikad nije bio na novo ređen, on na posljedku odluta pri prvom malom progonstvu koje se pojavi. Dakle, zašto je to tako? Kad Krist uđe u srce, on prvo dođe izravno u taj vaš privatni život. Ne namjeravam vas povrijediti, ali samo vas želim nešto pitati. Pitam se je li puno pentakostalaca, a mislim da je ovo pentakostalna konvencija, samo se pitam, ne kažu je li puno pentakostalaca, pa nemoj se miješati u moj život. Istražimo to i saznajmo. Nekad je bilo pogrešno za pentakostalne žene ošišati svoju kosu. Pa nemoj se miješati, eto. Razumijete da je, Biblija kaže da je to pogrešno činiti. Ako Biblija kaže da je to bilo pogrešno i majka to nije činila, pogrešno je da vi to činite i Bog će vas držati odgovornim za to. Tako je. Nekad je bilo pogrešno za metodističke, a baptističke žene, posebno i pentakostalce, da nose ovu malu odjeću, staru, koju sada nose. Pa ako je bilo pogrešno u majčinom danu, pogrešno je i danas. Jednostavno se Jednostavno ne možete to načiniti ičim drugačijim. Bog je beskonačan i pogledam na ulici prijatelji, to je, da kažete, brate Branhame, što se tiče toga da nosim dugu kosu. Biblija kaže da ako žena osviša svoju kosu, njezin muž ima pravo razvesti se od nje. Kažete, gdje si to našao? U Korinčanima. Ako ona osviša kosu, sramoti svoju glavu, a njen muž je njezina glava. To je točno i sa sramoćenom ženom ne treba živjeti. Tako je, dakle, možda me nećete voljeti nakon ovoga, ali značite što je istina, koliko je, ja znam, razumijete, jer ja sam odgovoran, vjerujem da Krist dolazi ubrzo i mi moramo propovijedati ovu riječ. Nešto je krenulo pogrešno. Moj stari prijatelj, metodistički propovjednik, znao je reći pjevati pjesmu, spustili smo ograde, učinili smo kompromis sa grijehom, spustili smo ograde, ovce su izašle, ali kako su jarci ušli? Pa spustili ste ograde, to je upravo tako, to je istina. I vidjeti pentekostalne žene, i metodiste, i baptiste, i sve vas vani na ulici u ovoj maloj staroj odjeći, malim, kako vi zovete, kratkim hlačicama, pa kažete, pa klonite se, sad ja ulazim u vaš privatni život, a govorim o vratima. Pa imaš druge stvari o kojima možeš propovijedati. Da, ali i ovome treba propovijedati također. Razumijete, predugo je bilo zanemareno. I ovo ne govorim uopće da bih vrijeđao svoju braću, ali ono što je bilo, nama ne treba toliko te male, elegantne kovrčave, drske, hollywoodske evangelizacije. Nama treba neka staromodna od Boga poslana, zabačena religija koja ubija grijeh, kako su vaši očevi imali kad su udarili u tamburin dolje na uglu i kakvu je mama imala. Ali ono što imamo je hrpa malih pilića iz inkubatora ovdje koji pijuću i pijuću, a sve o čemu razmišljaju o velikoj ponudi, nečem velikom da postignu. Nama ne trebaju velike crkve, velika mnoštva. Ono što trebamo je krštenje Duhom Svetom natrag u crkvu, istinka, sila živoga Boga. Vi znate da je to istina. Pa kažete, brate Brahame, ja ne nosim kratke hlače, nosim hlače, to je još gore. Tako je. Biblija kaže da svaka žena koja odjeva bilo kakvu odjeću koja pripada muškarcu, da je to gadost. I vi mladići trčite ovo da s tim malim frizurama kao ovaj Arthur Gottfried ili kako se zove Elvis Presley, pa vi izgledate kao žena. A žene odsjeku svoju kroz da bi izgledale kao muškarac. Bog je načinio muškarca na jedan način, a ženu na drugi. Pa kazate, ne nosi ni jedan ni drugo, a neko od ove žene u ovim malim starim haljinama koje nose silazeći niz ulicu izgledaju kao da ste se izlili u nju. Koža toliko pretješnjena da je koža izvana, a žene pentekostalnih propovjednika, to je točno, žene džakona. Pa sram vas bilo. Kako ćete imati probuđenje u nečem takvom? Nećete ga nikada imati. Bog nikada neće sagraditi svoju crkvu na nečem takvom. Mi možemo denominirati ili međudenominirati što god želimo, dok se ne vratimo Božoj riječi, samo se borimo sa zrakom. Pokajte se i vratite se Bogu. Dopusti mi da ti kažem nešto, sestro. Možeš biti čista kao ljiljan svom mužu ili svom mladiću, ali na dan suda bit ćeš ubrojana kao preljubnica. Kad se tako odjeneš u tu staru seksu i odjeću koju nose i iziđeš ovdje na ulicu, znaš li kad te griješnik pogleda i ako si čista koliko možeš biti, taj griješnik koji žudi za tobom čini preljub s tobom, rekao je Isus u svom srcu. I kad taj griješnik mora odgovarati za preljub, komu se predstavio? Ti si kriva. Točno. Ako počiniš preljub, s kim ga je počinio? Što ga je navelo da to učini? Jer si se odjenula tako. Odlazi iz mog privatnog života. To je ono što kažeš Gospodu. Ovo je njegova riječ, kažeš. Oni ne prodaju nikakvu drugu vrstu odjeće, brate Brahame. Prodaju šivače mašine. S toga nema izlike. Tako je. Znaš da je to istina. Kažete, prestani se hvatati nas žena u redu, muškarci, evo. Svaki muškarac koji dopusti svojoj ženi da puši cigarete ponaša se tako, to pokazuje od čega ste načinjeni. Nema puno muškosti u vama, to je potpuno točno. Muškarac se ne mjeri po tome koliko mišića ima, koliko je velik. Vidio sam muškarce koji su težili 150 kila, a nisu imali mrvicu muškosti u sebi. Muškarac se mjeri prema karakteru, to je točno. Muškarac koji nema dovoljno muški karakter u sebi da se brine za vlastiti dom kako bi se mogao briniti za kuću Božju, točno. Mi trebamo čišćenje cijelim putem od propovjedaonice do pozornika. I tako je, nije čudo što je ova Laodicejska crkva mlaka. Evo stojim pred vratima i kucam. Laodicejci, mi još uvijek možemo klicati, možemo stvoriti malo buku, ali kakve koristi od buke ako se život ne podara sa time, nešto je negdje pogrešno. Inače bismo imali probuđenje koje je upravo sada zahvaća svijet. Nešto je pogrešno. Nešto je krenulo pogrešno. Ako Sotona ne može doći na jedan način, doći će na drugi. Stojim pred vratima i kucam, razumijete, postoji, ne miješaj se u moj privatni život, a neke od vas žena koje igrate karte ovam u ovim, a neke od muškaraca čak malo popiju s društvom, pa to je sramota. U redu, postoji još jedna mala vrata nakon ovih privatnog života, ostavimo ta vrata na trenutak, nadam se da će vam Duh Sveti reći koja su sve vrata, ali tu je, su još jedna mala vrata odmah do njih i ta se zovu ponos, o, ponos. O, to su užasna vrata. Toliko je ljudi tako umišljeno. A zašto morate biti umišljeni? Mislite da ste netko. Stao sam u jednom velikom kolosijumu prije nekog vremena i gledao sam u jednom muzeju, točnije, i gledao sam analizu čovjekovog tijela koji je težio 70 kg. Bilo je muško. Žensko ne vrijedi toliko. No, muškarac od 70 kg, znate li koliko on vrijedi po kemikalijama? 84 centa, ako je dobro zdravlja čovjek, muškarac. I nije li čudo da će staviti šešir od $20 na 84 centra od jelo od $100, a neko dva žena od jednu kaputu od Neca 150, $200 i našminkane svoje usne podimlju ih tako da pada kiša od topila i vas. I mislite da ste netko, a ne vrijedite ni 84 centa. Tako je, to je potpuno točno. Dakle, znam da bi vam od ovoga moglo biti mučno, ali moja stara južnjačka majka, odrasli smo u maloj staroj kolibi bez poda i samo prozori, ne kao vaši prozori ovdje. Bila su to samo vrata koja su sigurno, koja sigurno vani u planinama Kentakija ovdje i svake subete uvečer svih pet ovih malih brahama došlo bi se okupati svi u istoj kadi, velikoj staroj kadi od cedrovine i nismo imali mnogo za jesti, tako da je mama znala peći nam kukuruzne kruh i ostalo, morala je nabaviti mesna te kože od prodavača i otopiti ih u vati, staviti masu, to i nismo živjeli baš dobro. I svake subote uvečer mama mi nas tjerala da uzmemo dozu, veliku dozu ricinusovog ulja i onda bismo tako išli u školu u nedjelu. I ja nisam mogao, odnosno ponedjeljak, ja nisam mogao ni pomirisati tu stvar da ne obraćam. I znao sam doći s nosom ovako, bio sam prvi najstariji, rekao bih mama, od te stvari mi je toliko mučno da ne mogu je podnijeti. A rekla, ako ti nije mučno, nije ti nije od kakve koristi. Dakle, tako i s propovjedanjem evanđelja. Ako to ne pokrene vaš duhovni apetit, nije ni od kakve koristi. Što nam je potrebno, da se velika doza evanđelja izlivena u nas. Točno tako. Mogao bi vam biti mučno i ljutiti se neko vrijeme, ali ćete se molitvom probiti, možda razumjeti kakva je to potreba danas. A žena, vi žene idete s muškarcima, idete niz ulicu, a vrijedite 84 centa. A nekad je bilo pogrešno da vi ljudi u crkvi nosite ovu manikuru na ustama, odnosno to nije, što je to? To je šminka. Zaboravio sam kako se usne, ruž za usne. Nekad je bilo pogrešno da to činite, ali činite. O, samo je malo nanesem. Dopustite mi da ti kažem nešto, sestro. Samo je jedna žena bila u Bibliji koja je ikad našminkala svoje lice, zvala se Jezabela. I Bog je njome nahranio pse. što ako vidi ženu koja nosi šminku, znaj da je ona seća hrana u očima Božjim. Tako da je on, to je ono što će on učiniti s njom, nahraniti njome pse. Što je to? To su psi pakla, vidite, iz ulice, fiu, fiu, poput vuka zovu. To nije vuk, to su psi pakla i ti činiš sebe privlačnom toj osobi. Živi vjerno svom mladiću i svom mužu, puno ćeš mu se više svidjeti ako makneš tu umjetnu stvar sa svog lica, tako je. Dakle, što je to? Ta mala vrata ponosa, htio sam. Ta dva mladića stavili su tamo gledajući tih 84 centa, jedan pogledao drugog i rekao, Johnny, ne vrijedimo baš mnogo, za ne. Ne, ne vrijedimo bili, rekao sam, ali dečki, vaše tijelo ne vrijedi baš mnogo. To je istina, vi imate dušu u sebi koja vrijedi 10.000 svjetova. Idete dolje u restoran, što da uzmete zdjelu juhe, nađete pauka o njoj, pa tužili biste restoran. Zasigurno ćete se pobrinuti za tih 84 centa, u tome nema ničeg loše. Ali dopustit će đavolu da ugura staru bezbožnu stvar koju može dolje u tu dušu i biti zadovoljni time. To je prava istina. O, ne miješaj se u moj privatni život. Nemoj imati ništa s mojim malim ponosom. Znaš, ja imam malo ponosa, ja sam južnjak i ja također, ali brate, kad postanemo kršćani, izgubimo sve to, tako je, moramo biti kristoliki. Požurimo do drugih vrata. Postoje mala vrata u srcu koja se zovu oči. I o, kako su ta mala vrata, vrata kojima je teško pristupiti, oči. Bog je učinio sve što je mogao učiniti da probudi crkvu u razno raznim znamenjima, čudesima, probuđenjima s Billy Grahamom, Joralom Robertsom i Jack Shurom koji su prelazili u zemlju, a crkva nastavlja dalje i izravno ulaziti u grijeh i više grijeha u svijetu danas nego što je bilo prije 50 godina. U čemu je problem? To su ta mala vrata vaših očiju. Kad bi Bog samo mogao otvoriti ta vrata, gledate televiziju, vidite Orala Robertsa kako se moli za bolesne, čuda koja se događaju, idete u crkvi, to vam postaje toliko uobičajeno da to više ne primjećujete, ide dolje u crkvu, Duh Sveti, i unatoč svim našim vjesima, on će nas blagosloviti i kad on to učini, ljudi se raduju, razumijete, pa prilično dobar sastanak, aha, i nastave dalje. Eto, zaboravite to. Razumijete, vaše oči bi trebali biti otvorene da shvatite da je Bog prisutan. Bog je ovdje, ovo je kuća Božja. O, kažete, propovjednici, govoriš o dolasku Gospoda, moja baka je govorila o tome da Isus je govorio također, ali jednog dana to će se dogoditi. Tako je, bit će ovdje svaki znak. Vidio sam te stvari, slušao sam o njima godinama, ali čućete ih posljednji put jednog od ovih dana. Znate, odrastao sam u Kentakiju, kao što sam vam rekao gore. Mama nas je znala smjestiti gore na preotkrovlje, stare letve prekrivene šindom, ne znam, znate li što je to ili ne, stare, male stare pukotine u balvanima gdje je pukotina bila popunjena blatom i morali bismo staviti staru perjanicu, a madracu slame ispod nje i onda bi nam ona stavila komad platna preko nas da nas zaštiti od vjetra jer bi se od propuha koji je se probijao onuda svi prehladili. Svi smo bili u jednom krevetu, dvoje u podnožu, dvoje na uzglavlju, dvoje u sredini ležeći poprijeku i tako bismo. Nismo imali ništa više i noću bi se prehladili, a ujutro kad bismo se probudili, oči bi nam ponekad bile zatvorene. Mama je rekla da imamo tvar u njima, znate, hladnoće uđe u vaše oči i oči vam se zalijepe. Jeste li kad to vidjeli kod djeteta? Naravno, o moj, oči bi nam bile slijepljene i ujutro bi ih pozvao, majka bi ih pozvala, rekla bi bili, siđite svi dolje. Rekla bi, mama, ne mogu ni vidjeti kako ustati iz kreveta, oči su mi slijepljene. O, rekla je, imaš tvar u njima. Pa dakle, djed je bio lovac na rakune i on bi izašao i uhvatio rakune, uzelio bi tu mast i otopio je, stavio je u posudu i ona bi sačuvala tu mast, a bila je dobra za sve. Tako bi ona stavila tu posudu s mašću na štenjak, popela se gore za i uzela tu rakunovu mast i utrljala nam je u oči i vjerovali li ne, očistila bi nam se. I mogli smo ponovno vidjeti kako izaći. Pa reći ću ti, braće, bilo je veliki val hladnoće u Pentekostalnoj crkvi. Mnogo njihovih očiju je zatvoreno, velika duhovna suša je prošla njome, ali treba će više od rakunove masti da se otvore oči crkvi, da hoće. U stihu prije toga Isus kaže, jer kažeš da si bogat, ništa ti ne treba, ne znaš da si bjedan, siromašan, slijep, gol, jadan i ne znaš to. Biste li mogli, pa bilo bi vam puno bolje, umjesto da imate toliko velikih crkava, da se vratite dolje na ugao ulice u neku misiju, u skladištu ovome i da imate Boga sa sobom. Ne mislite li tako? Zasigurno. O, mi imamo velike crkve i naši propovjednici imaju doktorate tog i tog. I kao što je gospođa McPista rekla prije nekoliko tjedana, večerao sam s njom i Rotom i rekla je, pričala je o nekom čovjeku koji je stupio tamo s kasnom kišom. I ona je počela uzeli im sve članove, rekao sam, što se dogodilo, pa on je rekao, vidiš, to je kasna kiša. Rekao sam, gospođa McPison je bila kasna kiša, također bila je kasna kiša skupštinama. Luter je bio kasna kiša katolicima, baptisti su bili kasna kiša luteranima, metodisti su bili kasna kiša njima, pentekostalci su kasna kiša na zelenama. Kasna kiša, što je to kad se crkva organizira i uspostavi baš kao velika hrpa hladnih tipova, kipova, kada Duh Sveti izlazi i počinje kasna kiša. I rekao, to je tako je da te bakam, što imate ovdje nego bijelog slona, milion dolara, samo čelika. Rekao sam, da ste imali staromodno probuđenje, onda kao što je gospođa McPherson imala, svi do jednog bi bili upravo ovdje jer su bili nahranjeni. Gladno dijete će jesti iz kante za smeće. A što je to danas? Mi trebamo neko staromodno Boga poslano propovjedanje Duha Svetoga s propovjedalnice da ispravi crkvu. Oslobodi milosti, dovede ih pokajanju. Tako je, previše smo formalni i ustaljeni. Kažeš, ja sam bogat, nije li to filadelfijsko, no, nije li to laodicejsko doba? Bogat sam, ništa mi ne treba, o, mi imamo dobre propovjednike, imamo velike crkve, imamo jednako velike kao i ostale. Mi smo, naša organizacija je jednako, da naravno, tako je, to je točno, a ne znaš da si bjedan, siromašan, jadan, slijep i ne znaš to. A ne znaš to. U tome je problem s crkvom danas, ona je u svom tom stanju, a ipak to ne znam. On je rekao, savjetujem ti da kupiš od mene pomaz i pomažeš oči da ti se oči otvore. Što nam treba danas je Božja pomast, Božji blagoslovljeni Duh Sveti da nas probudi. Što nam je to donijelo? Gdje smo stigli? Znate da sam ja misionar i preko mora i okolo vidio sam milijune pogana kako primaju evanđelje, a crkve su uspavane, to je zato što smo postali takvi da mislimo da smo baš, da imamo sve. Ništa nam ne treba. A ne svećate da je to samo glavna stvar koja vam je potrebna ostavljena. A vi možda i dalje ćete svirati glazbe, možda udarati u bubnjave, možda se pridružiti crkvi, prepirati se oko svog krštenja i sve. I mi imamo najbolje u našoj zajednici sve to i možda možete i dalje činiti sve to, ali to je pogrešna stvar. Što ovaj svijet želi danas je vidjeti neku staromodno od Boga poslanu ljubav Duha Svetoga natrag među nama. Tako je, bez obzira koliko čudesa, koliko znamenja, koliko čuda. Pa vam je rekao da jezicom ljudskim i anđelskim govorim, da imam dar pronicanja i znanja i da mogu i brda premještati, ništa sam. Ostavili ste pravu stvar, istinsku stvar, prijatelji koju smo imali prije mnogo godina. Što se dogovorilo s tim? Krist ušao, da, ali ne dopuštate mu da bude gospodar. Dopustili ste Hollywood, dopustili ste televiziju, sve te stvari razne, ostavite kući uveče da biste gledali tko voli Suzi ili Lucy ili kako se već zove ta žena koja se pušta s jednom uvečer i ostavite kući umjesto molitvenog sastanka. To pokazuje da ste nešto izgubili i vi svojim rock and roll pločama Elvisa Presleya u svojoj kući i svojom djecom koja to sviraju, a onda se pitate odakle nam maloljetnička delikvencija, to je istina. I vi žene rano ujutro u 10 sati slušate osobu poput Artura Gruffija sa svim tim prljavim podnim šalama i nemate te staromodne molite sastanke koje ste nekad imali u svom domu rano ujutro. Eto vaših drvarata, u tome je problem s crkvom. Bio sam 10 godina među ljudima i pokušavao posuda stojeći među njima, pokušavao donijeti probuđenje. Što vi kažete? Kažete, ja pripadam skupštinama, ja pripadam Crkvi Božoj, ja pripadam Foursquare-u. To ne znači toliko Bogu. Što ste učinili, organizirali, prekinuli bratstvo i sve, a Bog stoji, on ljubi svoju crkvu, on želi da smo svi zajedno i kada se okupamo, onda jednodušno u jedinstvu, u sili, u uskrsnuća njegovog sina, Isusa Krista, nama je potrebna ljubav. Ne zanima me koliko vas propovjednik zna, ako se raspada i kaže da ovaj drugi momak nema nikakve veze s tim, jer ja ne krstim kao on, a on ne pripada našoj organizaciji, njemu treba još jedno uranjanje na Gogoti, to je potpuno točno. Dok ne budemo mogli imati ljubavi jedni za druge, Bog stoji pred vratima i kuca. Kucam, a čini se da nitko ne može odgovoriti. Prije nekog što je, Bog je mahao svakim darom pred nama, razno razni znamkovi i čudesa i bili su učinjeni, a ipak mi jednostavno nećemo dopustiti Isusu da ide dalje. Vi se bojite uzeti njegovu riječ, bojite se vjerovati njemu. Kad biste znali koliko je on dobar prema vama, kad biste se samo probudili da shvatite prije nekog vremena što svijet traži, samo trenutak je vidjeti nekakav prikaz, ne klicanje, to je u redu, vjerujem to, ne govorenje u jezicima, to je u redu, vjerujem u to kad je na svom mjestu, vjerujem cijelo bio, ne nekog čudo iz cijeljina, vjerujem u to, svaki dijel iz toga, ali ono što svijet traži je vidjeti neko pravo kršćanstvo. Neki pravi život koji živite vani na ulici, gdje god jeste, zapečaćeni Božjom silom. Božjom slavom, ne trčeći ulicom i vičući haleluja, haleluja, to nije to, već divan, ponizan, kršćanski hod pred Bogom, živjeti život ponašajući se kao kršćani, biti kao kršćani, ponašati se kao kršćani, to je ono što svijet želi vidjeti. Ljudi će ići ulicom, reći ako je ikada postao kršćanin sveta osoba, eno ili enoga. Ali vidite što smo učinili, znaš da je to istina, prijatelju. Kad crkva ponovno počne živjeti ono što ispovijedamo da jesmo, onda je Isus rekao, vi ste sol zemlje. Ali ako crkva izgubi svoj, ako sol izgubi svoj okus, ona nije dobra ni za što, osim da se baci čovjeku pod noge, da se od nje načine ceste. Sada mi dopustite da vas pitam nešto, poslušajte ovo, sol ima okus kad dođe u doticaj. Ako imate posudu mesa ovdje i posudu soli ovdje, sol, meso će se pokvariti ako se meso ili sol ne povežu. I kad vi, ako ste sol zemlje, onda morate živjeti takvim životom pisane poslanice da svi ljudi znaju što ste. Bez obzira što ispovijedate, ako jeste, znate, oni kažu ovo, vaš život govori toliko glasno da ne mogu čuti vaše svjedočanstvo. To je istina, prije nekog vremena želim vam ispričati malu priču neposredno prije nego što završim o ovim vratima o kojima govorim i razmišljanju o važnosti Isusa pred vratima koji pokušava ući i stvoriti bratsku ljubav. Da pustite ovo slušateljstvo večeras, upravo one koji su u ovoj zgradi, samo nekoliko stotina ljudi koji sjede ovdje, da postanu jednodušni. Ostave sve svoje tradicije, sve svoje različite denominacijske barijere i sve. Da se žene isprave, da se muškarci isprave, da se propovjednik ispravi, da se svi okupimo u pravom velikom svežnju božanske ljubavi. Pokazat ću vam da će Greenville znati da je ovdje bila konvencija, to je istina. Kad se vi metodisti možete rukovati s baptistima, kad se vi crkva Božja možete rukovati s Foursquare i skupštinama Božje na isti način i reći mi smo braća, bez obzira što oni čine, mi smo braća i proslavljamo istog Boga. Pa moja braća nisu nimalo nalik meni, niti se ja nalik njima, ali mi smo braća. Mi moramo prepoznati jedne druge kao braću i sestre u Kristu. Nekad sam lovio gore u sjevernim šumama, bio sam upravo ondje prije nekoliko tjedana, sreo sam svog starog prijatelja s kojim sam nekad lovio. I ja, ne da ubijam divljač, volim biti sam u šumama, da budem daleko od Boga, daleko s Bogom, točnije daleko od svijeta. Popnete se u planine gdje ne osjećate miris benzina i cigareta cijelo vrijeme. Gore gdje Bog može disati, gore na uzvišeno mjesto, kao što je Petar rekao, dobro je biti ovdje, se gradimo tri sjenice. Volim biti sam. Imao sam prijatelja s kojim sam lovio, bio je izvrstan lovac, dobar tragač, bio je dobar čovjek, dobar strijelac, ali on je bio najokrutniji čovjek kojeg sam ikad vidio. jednostavno je htio biti okrutan samo da bi bio pametan, pa to je trend američkog naroda. Jednostavno ako ste propojenik, volite, vole vam ispuhati dim u lice jer znate da ne vjerujete u to. I ljudi ukoliko gdje živite, ako propovedate protiv žena koje nose tu malu staru prljavu odjeću, upravo ćete izaći rano pred vas samo da vam pokažu da će to učiniti. Ne svačaju da su opsjednuti đavlom. Samo je jedna stvar koja je ikad navela ljude da skinu svoju odjeću, to je bio đavo. Pronađite to u Bibliji, to je tako, što je to, pogansko obilježje. Vidio sam desetke tisuća crnaca, vidio sam, gledajte, želim vas nešto pitati. U Durmanu, u Južnoj Africi, vidio sam 30.000 izvornih pogana kako dolaze k Isu istovremeno. Žena je rodila dijete sjedeći tako blizu kao što su ovi ljudi koji sjede ovdje i nije tražila nikakvu pomoć. Samo je rodila dijete i podigla je maloga, lupnula i okrenula ga na dojku i počela ga dojiti i slušale kako propovijedam, jednostavno primitivni koliko god mogu biti. Primijetite te žene tamo bez odjeće na sebi ili krtice i čim su. Vidio sam 30.000 njih kako prihvaćaju Krista istovremeno, razbijajući svoje idole od zemlje zbog velikog čuda koje je Gospod učinio, rekavši nešto što će se dogoditi, što se dogodilo. Upravo tada su shvatili da je to mogao biti samo Bog, nije mogao biti čovjek. I kad su shvatili, želim vas nešto pitati, napreduje li civilizacija, je li ovo suvremena civilizacija? Pa vratili smo se 50 godina unazad. Te gole žene koje nisu imale ništa na sebi osim sprijeda malu krpicu, otprilike toliko veliku, čim su prihvatile Krista, zamolio sam ih da podignu svoje ruke u ime Duha Svetoga, 200.000 stavile ondje istovremeno, i čim se Duh Sveti spustio na te žene, udaljile su se od prisutnosti tih muškaraca prekriženih ruku. Niste im morali reći da odjenu odjeću, vidite ih na ulici sljedeći dan odjevene. Krist odjeva odjeću, nemojte ju skidati. A mi mislimo da smo civilizirani, pa a postavljamo još ovo je obrazovano poganstvo. Tako je. Pa nešto je pogrešno. Te žene nisu znale da su gole, ne znaju ni koja je desna, a koja je lijeva ruka, ali čim je Duh Sveti zahvatio, pokrive su se ovako i otišlo. Što to znači? A vi kažete da imate istog Duha Svetog koji vas navodi da skinete svoju odjeću. Bog ne čini takve stvari. Stoga je nešto pogrešno negdje. Dakle, ovaj momak koji je bio zao samo da bi djelovao pametno, došao je i ustrijelio tu malu lanad, to je mladuće srnje, samo da bi bio zao. I ukorio bi ga zbog toga, rekao je, o, bili ti propovjedniče kukavica. Rekao je, dobar si lovac, ali si jednostavno prevelika kukavica. Rekao sam, Berte, velika je razlika u tome biti lovac i biti ubojica. Rekao sam, razumijete, rekao sam, nemoj to činiti, dakle, ako vam zakon dopušta da ubijete lane, to je u redu, nije ništa pogrešno u veličine srnja, ali pogrešno je pobiti cijelo krdo njih samo iz zlobe. Isto je vrijedi za ubijanje ptica, pilića ili bilo čega drugog samo iz zlobe, to je okrutno. Abraham je zaklao tele i dao Bogu da ga pojede i on ga je pojeo. To je potpuno točno, što ga nije ništa pogrešno u tom malom dijelu, ali on bi jednostavno bijao mladućan samo zato što je bio, što sam ja bio s njim. Objesio bih ga ponekad i isekao na komade, ostatke bacio samo iz vode. I rekao sam, Berte, ti si dobar momak, ali ti si najokrutniji tip koji sam ikad poznavao. Jedne godine kad sam otišao tamo gore, načinio sebi malu zviždaljku, i mogao uzeti tu malu zviždaljku i glasiti se baš poput mladunca srne koji plače za svoju majku. Pa pomislio sam, Berte, nećeš upotrijebiti tu zviždaljku, zasigurno ne. O, rekao je, samo daj, bilo oko 15 cm snijega na tlu tog jutra pred kraj sezone, teško je bilo loviti bjelolepe jelene jer se u njih pucalo i bili su uplašeni i oni su sklonili, su se iskrivali. Lovili smo do oko podneva i nismo vidjeli ni jedan trag. Jelena je bilo malo, nikad to neću zaboraviti, i oko podneva on je bio ispred mene i sjeo na malu čistinu od prilike ove veličine ovog auditorija i podigao je u svoju košulju. Ja obično nosim neke sendviče i malo tople čokolade i tako dalje. Pili bismo i jeli svoj sendvič, zatim bismo krenuli obojenim putima. koji vode natrag, gdje je natrag do glavnog kampa posle podne. Nismo vidjeli nikakve tragove, tako da je lov bio vrlo loš tog jutra i on je sjeo, stalno je posezao unutra ovako, spustio svoju kućku, opipao je nešto. Mislio sam da je to njegova marenda, a izvukao je tu malu zviždaljku i rekao sam, Ben, nećeš to učiniti, o, rekao je, samo daj propovjedniče. I uzeo je malu zviždaljku u svoja usta i puknuo u nju. I ona se oglasila baš kao malo lane koje plaća za svojom majkom. I na naše iznenađenje, odmah preko čistine od prilike 20 metara dalje, ustala je velika, ogromna, lijepa majka, Jelen Crna. Pa mogla sam vidjeti njene velike smeđe oči i vene na njenom licu, te velike, ogromne, podignute uši. Bila je tako lijepa. I ustala je, dakle, vrlo je neobično da Crna to čini u to doba dama. Ne se osvrnuo, pogledavši me tim očima Gustara, pogledao me malo se nasmiješno, podignuo, posegnuo za svojom puškom, vrlo polako, rekao sam, glavom sam mu dao znak, samo se nasmijao i ponovno pogledao i puknuo je u zvižaljku ponovno. Ta majka iskočila ravno na čistinu. E sad, ako ovdje ima lovaca, vi znate da je sasvim neobičajno za Crnu, pogotovo sezone lova, nakon što se na nju pucalo, da je ondje u podne skrive ne se dobro ispod gomile grmlja, stoju u šikarama, neće izaći na otvoreno, ali zašto je ona izašla? Bila je majka. Nije se igrala crkve, nije raspravljala o svojim denominacijama, bila je majka u svom srcu. Bila je nešto u njoj, čula je mladunče, bila je u nevolji, bila je majka, morala je doći do njega. Nije razmišljala o strahu, nije se pretvarala kao što to čine mnogi takozvani kršćani. Bila je istinska, bila je nešto u njoj, bila je rođena kao majka. Ovo kad bi crkva samo mogla biti tako istinska, kad bi udovi tijela Kristova mogli biti samo toliko istinski. Ljubav je bila ta koja ju je izvukla onamo, ne da kaže drugima srnima, hej vi, sve vi ostale srne, vi, svi vi jeleni srne onamo, pogledajte me kako sam hrabra. Ne, nije bilo to. Ona to ne bi učinila, znala je bolje. Tako zvani kršćani ne znaju, samo se igraju crkve, igraju se kršćanima. Vi morate biti kršćani, to je ono što nam je potrebno, je biti kršćani. I onda kad su izašla, onda pomislio sam, o, čuo sam kako je izvukao taj metak kalibra 30.06 i stavio ga u ležište i zatvorio, podigao je pušku, o, bio je izvestan strijelac, taj nišanski kursor je bio preko tog odanog srca te majke. Pomislio sam, Bert, kako možeš to učiniti? Pa u sekundi od sada prostijelit ćeš to odano srce pravo iz te Crne. Pa odbaci bi je 5 metara u zrak, toliko blizu s nje, s tom patronom od 180 zrna koja raznese otprilike tonu i pol na toj udaljenosti. Pa odbacio bi tu malu od tih 36 ili 40 kg majku, pa prostijelio bi srce pravo iz nje kad bi to eksplodirao, izbušio bi tu rupu toliko veliko stojeće tako blizu. Pomislim, kako možeš prostijeliti to odano srce te majke, a ona traži svoje mladunče. Ona nije licemer, ona je majka i vidio sam tu pušku kako se poravnala, okrenuo sam leđa, nisam mogao to gledati, bilo je previše, jednostavno nisam mogao to gledati, okrenuo sam leđa, pomislio sam, Bože, nemoj mu dopustiti da to učini. Samo sam osluškivao kako bi svakog trenutka čuo taj veliki pucanj puške i čekao sam nekoliko minuta, nije opalila. Osvrnuo sam se, a sve puške išla lako, tresući se, bacio je pušku na zemlju, okrenuo se. A velike suze tekle su mu iz obraza, uhvatio me za nogavicu i rekao, Bili, dosta mi je toga, vodi me tom Isusu o kojem govoriš. Što je to bilo? Moja propovjed, ne, vidio je nešto stvarno, vidio je nešto što nije bilo pretvaranje, vidio je nešto što je bilo iskreno, što je bila prava ljubav. Taj grešnik tamo sam ga obratio na tom snježnom nanosu, a ta se majka udaljila i tamo na tom snježnom nanosu ta majka Crna je tom grešniku učinila nešto više od svih slanova crkve koje je ikad vidio u svom životu. pokazala je nešto što je bilo stvarno. Rekao je Bili, ako je Bog stvorio tu srnu i učinio je majkom i ona se ne boji umrijeti za tu svrhu, rekao je, recimo Bili, da me načini takvim kršćaninom, da me načini kršćaninom, toliko kršćaninom koliko je ona majka. Bože, to je moja molitva. Načini me kršćaninom, Gospode. Ako sve drugo iznevjerim, načini me kršćaninom. Stavi nešto u mene što je stvarno. Pokucaj na moje srce, Gospode, reci mi koji su moji nedostaci, gdje sam slab. Uđi, Gospode, otvori moja vrata mog vlastitog života, otvori moj privatni život, otvori moje oči, otvori sve, Gospode. Dopusti mi da te vidim, ljubav Božju koja je izlivena u naša srca po Duhu Svetom. To je ono što želim. To je ono što Krist želi učiniti za ovu crkvu. Ne da vam da još darova, imate ih previše sada. Što on želi učiniti je dati vam sebe, ljubav, ljubav Božju, život u izobilju u vašem srcu koji vas navodi da ljubite sve, navodi vas da ljubite njega, da ne možete počivati. Zapamtite, Biblija kaže da kada je Duh Sveti izašao da zapečati one za kraljevstvo, Duhu Svetom je bilo naređeno da zapečati samo one koji su plakali i uzdisali dan i noć zbog gadosti koje su učinjene u gradu. Može li itko podići svoju ruku večeras i reći mi o kršćaninu, jednom u Greenvilleu koji leži na svom licu toliko opterećen grijesima Greenvillea da plače i uzdiša pred Bogom dan i noć. Recite mi gdje je ta osoba, pokazat ću vam znak Duha Svetoga. Jer Biblija kaže, označi samo one koji uzdišu i plaću zbog gadosti koji se čine u gradu. Sada mogu reći, pokažite mi, možete li mi pokazati nekoga ko pripada crkvi, tisuće, možete li mi pokazati nekoga ko priča tisuće, govori u jezicima tisuće, čine čuda tisuće, ali pokažite mi nekoga ko uzdiše i plaće zbog gadosti koji se čine u crkvi. Svaćate li koliko svjetovni postajemo, udaljavate se, šišate kosu, nosite pogrešne haljine, pijete cigarete, izlazite, oni piju, pušu, sve te stvari, vidite li gdje je to? Spustili smo ograde, učinili kompromis grijehom, što treba večeras slušati to pucanje koje dolazi na naša srca. Vratite se od meni, ako je se narod koji se naziva mojim imenom okupi zajedno novi, tada ću ja čuti s neba. Pitam se dok poginjem od svojih glave, samo na trenutak želim vam bih vam postaviti pitanje, Gospodo, gospođo, braće i sestro, želim nešto reći, ne želim, nisam vas mislio povijediti, ja vas volim, da ja, moj mali sin izađe na ulicu i znam da će nastradati, ako ga volim, morat ću ga ponekad izlupati, prisiliti, ću ga da se makne s ulice jer će poginuti, ali ako ova crkva nastavi kretati ovako kako je jest u svjetovnosti, umrijeće jednako sigurno kao što su umrle i ostale. Pitam se večeras sada, svugdje, svako oko svugdje zatvoreno, pitat ću vas nešto kao vaš brat, prije nego što se pomolimo, koliko bi vas ovdje željelo biti tip kršćanina da bi pokazali Krista kao što je ta majka srna trebala pokazati majčinstvo, podignuti svoju ruku. Ovo posvuda. Naravno, i moja je također, brate, sestro, i moja također. O Bože, rastrgaj me, dovedi me dolje do lončareve kuće, razbij me cijeloga na komediće. Bože, da me moraš posložiti na postelju, što god učiniti, Gospode, učini me stvarnim, ne želim biti netko tko se pretvara, načini me istinskim kršćanima. Stavi u mene božansku ljubav, stavi nešto u mene što je toliko stvarno da ću biti opterećen zbog izgubljenih duša. Bio sam u crkvama i pozivan na oltar i griješnik je došao do oltara, a moram preklinjati ljude da dođu moliti se za njega. O, crkva je izgubila svoju revnost. Što to, hoćete li to stati? Ne, jer Biblija kaže da će biti mlaki. Ah, bogati smo i ništa nam ne treba. Imamo najbolje crkve i naši propovjednici bolje obrazovani, bolje se odjavamo i više se o nama misli u našim zajednicama. A nekad smo su nazvali svetim valjačima. Bilo bi bolje da još uvijek nosite to ime. Ako vas to navodi da se ponašate isto drugačije nego što ste se ponašali onda. Nekad su vas nazivali fanaticima. Svi oni koji žive pobožno u Kristu Isusu bit će progonjeni. Zašto biste uzeli zamjenu kad je pentekostalno nebo puno stvarnoga? Bez obzira što ste učinili, da jezicima ljudskim i anđelskim govorim, da predam svoje tijelo da se spali kao žrtva, da imam mudrost da razumije cijelu Bibliju, sve tajne Božje, da mogu propovijedati kao anđeo, da mogu pjevati kao on, da mogu imati moć čudesa, da premještam brda, da otvorim zaslijepljene oči. Isus je rekao, mnogi će mi onaj dan doći reći, Gospodine, Gospodine, nismo li u Tvoje ime silna djela činili i zloduhe izgonuli? On će reći, idite od mene, vi koji činite bezakonje, nisam vas ni poznavao. Ipak su to učinili. O kršćanski prijatelju, ja te volim, ne pokušavam te povrijediti. Kad sam pri ovom propovjedanju ovakvom i probuđenjima, došao sam tebi moliti se za bolesne i vidio si Boga što je on učinio, ali što te volim večeras je, prijatelju, o toliko volim što ne želim da budeš izgubljen. Volim te, pokušavam te ispraviti, poslušaj me kao slugu Kristovu, pokaj se za sve svoje zlo. Pokaj se za svoju hladnu, mlaku, ravnodušnost i zamoli Boga da ti bude milosti. Sada sa svojim pognutom glavom, koliko bi vas to rekao, Gospode, oprosti mi, kako sam se ponašao, odjevao, stvari koje sam činio, zlo koje sam mislio i ne čini me večeras potpuno tvojim. Želim početi odmah ovdje, Gospode, na ovoj konvenciji, tvojom milošću, želim i večeras imati nešto toliko stvarno da svijet bude tako mrtav da ga neću ni pogledati. Znate li što Isus rekao, što pismo kaže, točno, ako ljubite svijet ili stvari svijeta, nije u vama ljubav Božja. A onaj koji kaže da me ljubi, a ne drži moje zapovjedi, evo, govori laž i u njemu nema istine. Želite da vas se sjetimo moliti, podignuti svoju ruku ponovno ako želite. Bog vas blagoslovio, Bog vas blagoslovio, to je, pretpostavljam, ima 500 ruku. To ću i učiniti, držimo svoje glave pognute sada. Zašto ste podigli svoju ruku? Gledajte, samo želim razgovarati s vama trenutak prije nego što se pomolim. Dok ste sami u molitvi, zašto ste podigli svoju ruku? Jer vam je nešto to reklo. Znate, znanost kaže da vi prema znanosti vi ne možete podignuti ruku. Gravitacija drži vašu ruku dolje, ali postoji nešto što stoji pored vas. Nitko ne može doći k meni osim ako ga privuče Otac moj prvo. Onda je Bog stajao pored vas. A vi sami ste duh i imate duh u sebi koji je donio odluku da ste bili u krivu. Duh Sveti pored vas je rekao, u krivu si, moja riječ te je osudila, u krivu si. I podigli ste svoju ruku, to je točno, Gospode, ali želim biti ispravan, imam povjerenje u vas. Zadržite takav stav i promatrate što će se dogoditi u sljedeće dvije ili tri večeri. Vidjet ćete stvari o kojima nikad prije niste razmišljali, razumijete. Kad ste podigli svoju ruku, Bog vas je uzeo za vašu riječ. Sada se pomolimo. Dragi nebeski Oče, o, ponekad je bolno biti oštar i grub. Ali, Gospode Bože, pentekostalni dolari su nahranili moju djecu, odjenuli ih u odjeću. Kad vidim kako crkva klizi u svjetovnost, Bože, srce mi gori, jer sam revan za tu crkvu, posljednju nadu koju imam. A ipak vidim da tvoja Biblija kaže da će biti tako, ali odatle će biti pozvani i izabrani, jer one koje je on predodredio i pozvao, one koje je pozvao i opravdao, a one koje je opravdao već je proslavio Oče, to su oni za koje se molimo večeras. Čini se da je stotinu ruku podignuto koji su prepoznali da su bili u krivu. Molim se, o Bože, da ovog istog časa sam Duh Sveti stvori u njima takvu ljubav, besmrtnu ljubav prema Bogu, da im se duše promijene, njihove želje ispune. Neka Duh Sveti u tišini ovog trenutka uđe njihova srca upravo sada, ukloni svu svjetovnost i svu ravnodušnost i sve što je protiv Boga i protiv Krista, neka sve to ukloni, neka od ovog istog časa, neka bi tvoja ljubljena djeca, neka bi bili ugodni i ponizni, neka bi bili gotovi sa svijetom. Neka svijet kaže što god hoće, Gospode, ali neka crkva kaže što Bog kaže, živi kako bi Bog želio da žive. Daruj to, Oče, čuj našu molitvu. Let the church say what? sada sa sa svojim pognutim glavama baš pažljivo gdje jeste, zatvorite se unutra s Bogom samo na nekoliko minuta i dok pjevamo zaista tiho. Ako mi vodite slavljenje, došao ovdje, kogod vodi slavljenje. Tiho i nježno Isus doziva. Želim da ste sa svojim pognutim glavama svi u poštovanju, želim da ustanete svojih sjedala, dođete ovamo do oltara, dođete ovamo i stanite ovdje samo za riječ molitve ako želite. Onda se možete vratiti na svoje sjedalo tiho sada dok pjevamo svi zajedno. U redu. Sada budite pognutim glavama moleći se, Gospode Bože, radi sa srcima upravo sada, neke ljudi iziđu iz svojih sjedala posvuda, dođu naprijed do oltara, prepoznajući da su u krivu, daruj to Oče u Isusove ime, molimo.
Još jednu pjesmu, ali propoje koja nas čini onako da se zamislimo, što prorok kaže da nakon što pustimo Krista u svoje srce, da ima još puno vrata, da ponekad ljudi žele da Isus bude njihov spasitelj, a ne i njihov gospodar. Neki da čovjek pusti Krista i traži da ga spasi od pakla, ali nemoj se miješati u moj privatni život. Ili takve stvari, mnoge stvari koje čovjek ostavi onako sa strane ili ima neku rezervu u tome kad služi Bogu, ima neku rezervu koju je sačuvao za sebe, a dio svog života je predao Bogu, onda to izgleda da taj život i to svjedočanstvo nije u potpunosti predano Bogu i taj Krist kojeg smo pustili u naše srce nije postao naš gospodar. Zapravo uzimam ovu priču sa ovom crnom koja je bila prava, iskrena, gdje je bilo nešto što je navelo tog čovjeka da se obrati. I ono što je zanimljivo da prvo kaže, nisu ga moje propovjedi, nije ga moje svjedočenje obratilo, obratilo ga je crna, ga je obratila njezino ponašanje, da je bilo nešto iskreno u njoj, nešto što nije bilo gluma, nešto što nije bilo pretvaranje. Da tako, to je naša želja, budemo takvi kršćani, iskreni. Bez da nešto glumimo, bez da nešto pretvaramo ili bez da imamo nekakvu rezervu u svom životu, bez da imamo neki dio gdje ne damo Bogu pristup, to je moje, to je kako ja hoću, ali u ovom drugom dijelu spasi me od pakla. Toga je previše u svijetu danas, puno je takvog kršćanstva, mi želimo biti kršćani bez rezerve. Možemo još malo pognuti glave. Dragi Isuse, molim te kad poslušamo ovu propovijed koja nas čini da se zamislimo, Gospode i Bože, da svi mi u svom životu nekako se približimo tebi, Gospode, ako postoje neki dio našeg života gdje ti nismo dali pristupa, nešto što smo sačuvali da ne bude, Gospode, kako ti hoćeš, nego kako mi hoćemo, nešto što je neki naš privatni dio, Gospode, neka naša rezerva u našem kršćanskom životu, da sve to uklonimo, dragi Bože, da bi bili pravi, iskreni, 100% kršćani, Gospode, da bi živjeli tako da svijet vidi da nešto ima u životima ovih ljudi. Ovo još nije, oni nisu još jedan polovični kršćani, Gospode, nego oni su pravi, ima nešto stvarno u njima, Gospode, ima nešto što je drugačije od ostatka kršćanstva. Molim te za takve živote svakog od nas. Jesus Christ. Amen.
Thank you.
Nek vas Bog blagoslovi za današnju službu i onda s tim završili. Amen.